Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la cartea lui Iov, capitolul 29. Vom citi primele 5 versete. Iov, capitolul 29, de la versetul 1 la 5, pagina Bibliei 542. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iov a luat din nou cuvântul și a zis: Oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu, când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când era tot puternic, încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm și astăzi, prin bunăvoința Domnului, acest serial Valea Oaselor. Sunt mesaje prin care am căutat să vin în ajutorul nostru în diferitele circumstanțe neprielnice vieții, circumstanțe în care se găsesc cei mai sfinți oameni ai lui Dumnezeu, circumstanțe în care se poate găsi oricare dintre noi. Uitați-vă în pasajul pe care l-am citit în fața dumneavoastră astăzi. Realizând că a pierdut mai mult decât familie, mai mult decât sănătate, mai mult decât prietenia prietenilor, mai mult decât bogății și averi, mai mult decât pacea sufletească, și având în continuare tăcerea lui Dumnezeu care nu-i răspunde la rugăciune, Iov procedează la o meditație profundă asupra vieții. Iov se lamentează, plânge, și apoi rostește câteva regrete, niște regrete profunde, pe care, analizându-le și studiindu-le, le putem descoperi în viața fiecăruia dintre noi, le poți descoperi în viața ta și, bineînțeles, că după ce le descoperim, trebuie să le rezolvăm. Viața este prietenoasă și nu este prietenoasă cu noi. Ne duce în circumstanțe în care va trebui și vom vedea că vom avea motive să regretăm multe lucruri. Legătura noastră cu Dumnezeu, să regretăm legătura noastră cu biserica, lucruri pe care nu le-am rezolvat în familie, să regretăm lucruri pe care nu le-am rezolvat cu noi înșine. Dacă studiați îndeaproape, așa cum am procedat ca să înțeleg mai bine pe acest om al lui Dumnezeu, Iov, de la capitolele 29 la 31, unde sunt o sumedenie de regrete, Iov nu mai vorbește. Iov tace, Iov așteaptă ca Dumnezeu să facă ceva pentru el, să intervină în ajutorul lui. Lecția pe care ne oferă Iov este o lecție profundă. Aici, în Valea Oaselor, cum am numit eu locul acesta, folosind un limbaj profetic din Ezechiel, aici, în Valea Umbrei Morții, vom vedea că dacă analizăm cu luciditate și cu maturitate mersul vieții, sunt laturi în care vom avea regrete. Mersul relațiilor de familie. Vom regreta calitatea noastră de tată și părinte. Vei regreta calitatea artei de a fi mamă și soție. Vei regreta aspecte din tinerețea ta sau din tinerețea mea. Vom regreta timpul cu familia și cu Domnul, părtășia cu casa lui Dumnezeu, calitatea juruințelor noastre. Și pentru că Iov, ca om al lui Dumnezeu, procedează la aceste regrete profunde, aș vrea să vă invit și eu, ca și surori, doamnelor și domnilor, să urmărim împreună astăzi un mesaj pe care l-am intitulat simplu: Timp pentru regrete. Timp pentru regrete. Și cred că este timp, din când în când, să ne mai oprim. Să stăm cu noi de vorbă, să stăm cu familia de vorbă, să stăm cu prietenii de vorbă, să stăm cu biserica de vorbă, să stai cu cei de lângă tine, dar mai ales să stai de vorbă cu tine. Iov stă de vorbă cu el și auziți-l, recitesc: Oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, un regret profund, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu, când candela lui strălucea deasupra capului meu, un alt regret, și lumina lui mă călăuzea în întuneric. cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu vedea ca un prieten peste cortul meu, când cel atotputernic încă era cu mine, și un regret profund, și când copiii mei, care nu mai erau în cazul Iov pentru că erau morți, stăteau în jurul meu. Poate ai tăi s-au căsătorit și au plecat deja. Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu Iov? Primul lucru pe care vă invit să-l urmărim este descoperirea din vremea regretelor. Și o primă descoperire este aceasta, că Iov descoperă pierderea protecției divine. Iov descoperă pierderea protecției divine. El spune, oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, avem în viață momente, zile, timpuri, așa cum spune Iov, luni, când totul ne merge bine. Când, dați-mi voie să folosesc o expresie foarte populară pentru oameni, când Dumnezeu zâmbește în dreptul nostru. Sănătatea ne merge bine, familia ne merge bine, casa ne merge bine, business-ul ne merge bine, totul este roditor în jurul nostru. Părtășia noastră cu Dumnezeu este bună. Dar vine un moment, vine o zi când Dumnezeu își trage mâna de peste noi, nu înainte însă de a ne avertiza că face lucrul acesta. Vă aduceți aminte de Apostolul Petru. Simone, Simone, Satan a cerut să vă cearnă, ca greul. Deci îl avertizează și spune, însă eu m-am rugat pentru tine. Și atunci când el, pentru moment, ca și în cazul lui Iov și ca și în cazul lui Petru, își trage mâna de peste tine sau de peste mine, de peste casa ta sau de peste casa mea, știți ce se întâmplă cu tine, cu mine, cu noi? Avem aceeași experiență ca și Petru. Mergem paralel cu Mântuitorul, de o parte, Luca 22 cu 54. Când Mântuitorul era dus la judecată, spune, Petru mergea de o parte. Ne așezăm la foc străin ca și Petru. Ne răcim față de el. Nu simțim cu cei ce suferă, cum Petru n-a simțit cu Iisus Hristos care suferea și era batjocorit în fața lui. Atunci ne tulburăm ca și împăratul David, care a simțit ascunderea feței lui Dumnezeu, Psalmul 36, versetele 6 la 7, sau ca poporul evreu, căruia profetul Isaia, prin Duhul Domnului, spune, câteva clipe te părăsisem. Atunci când simți că cel atotputernic nu mai este scutul tău, nu mai este ajutorul tău, într-adevăr, te tulburi, mă tulbur, plângem neputincioși. De aceea, în această seară aici, în Biserica Emanuel, te întreb în numele Domnului Iisus Hristos, descoperi și tu ca Iov în dreptul tău acest aspect, că ai pierdut cumva protecția divină? Oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu. Este casa ta încăpăzită de Domnul? Este familia ta încăpăzită de Domnul? Este business-ul tău încăpăzit de Domnul? Sunt gândurile tale păzite de Dumnezeu? Este atitudinea ta încăpăzită de Dumnezeu? Sau acest regret este o realitate cu tine? Oh, cum nu sunt, măcar ca o săptămână în urmă, ca o lună în urmă. Al doilea lucru pe care îl descoperă Iov, el este aceea că el a pierdut mângâierea divină. Versetele 3a și 5a, sau partea întâi acestor versete, spune, când candela lui strălucea deasupra capului meu, când cel atotputernic era încă cu mine. Ce poate să fie mai mângâitor pentru un copil? Și ați auzit de atâtea ori predicatorii explicând acest lucru, l-ați văzut în familie. Ce este mai mângâitor pentru un copil, mai ales atunci când este copil, nu? Să-l trimiți noaptea la culcare, să-l trimiți seara la culcare și să spună, mamă, mi-e frică, tată, mi-e frică, stai cu mine sau aprinde o lumină aici. Iov plânge și Iov regretă tocmai acest lucru, spune, cel atotputernic era cu mine, mă mângâia, lumina lui. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă studiem cuvântul lui Dumnezeu unde aproape urările lui Dumnezeu pentru noi încă din leagăn sunt tocmai acestea, la Numeri capitolul 6, versetele 24 la 26, vă aduceți aminte, aducem copiii la binecuvântare. Domnul să te păzească și să se îndure de tine, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine. Aceasta înseamnă prezență divină și unde este prezență divină este mângâiere divină. Din leagăn, de la naștere, dorința și urarea lui Dumnezeu pentru noi, pentru tine, pentru mine este fața Lui să strălucească peste tine, adică prezența, mânghierea Lui să fie cu tine și cu mine, cum este mânghierea ta cu copiii tăi. Dar Iov regretă că a pierdut această mânghiere. Fiul lui Core spun, sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea Lui? Psalmul 42:2. David, în Psalmul 51:11-12 spune lucrul acesta pe care îl știți, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dați-mi voie să vă întreb, așa cum întreb și pe mine personal, în seara aceasta în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi pentru cei ce ascultați acest mesaj. Simțim mângâierile lui Dumnezeu? Sau a devenit aceasta un regret? Eu cred că cel puțin intensitatea acestor mângâieri trebuie să fie un regret pentru fiecare dintre noi. Nu-i așa? Eu cred că cel puțin intensitatea acestor mângâieri. Un alt lucru pe care Iov descopere că l-a pierdut pe lângă familie, pe lângă avere, pe lângă prieteni, pe lângă soție, pe lângă copii. El a pierdut călăuza luminii divine. El spune și lumina ta mă călăuzea în întuneric. Este, frați și surori, doamnelor și domnilor, întunericul ispitei. Este întunericul încercării, este întunericul suferinței, este întunericul neînțelegerilor care intervin în familie, în biserici, între prieteni, în business. Și dacă în întunericul acesta nu ai lumina sau nu am lumina călăuzei lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu mine? Ce se întâmplă cu tine? Dacă este o lumină, dacă este o călăuză mai puternică și mai curată decât lumina lui Dumnezeu, și această lumină aș vrea să o înțelegeți, puterea Duhului lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu ca persoană prezentă cu tine și cu mine, dacă este o lumină mai strălucitoare și mai bună decât această lumină, spuneți-mi, dar nu cred că este. Însă Iov, și cred că mulți din cei ce mă ascultă au acest regret. Pierderea călăuzei din partea luminii lui Dumnezeu. O, rogă-te pentru ea. Vă aduceți aminte ce spunea înțeleptul Solomon? Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Încredere în Domnul. Să-ți adresez câteva întrebări cu privire la călăuza lui Dumnezeu. Prezentă acestei călăuze cu tine, cu mine. Nu regresi cumva pierderea cinstei și a vredniciei tinereții voi tinerilor, pentru că v-ați vizuit pe puterea voastră, pe puterea ta, în singurătate, pe controlul vostru, nu cumva acum regretul vine peste voi, pentru că nu v-ați lăsat călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, care spunea, oprește-te? Nu cumva regreți pacea familiei tale, pentru că pe Dumnezeu l-ai pus pe plan secundar sau pe al treilea plan și te-ai vizuit pe înțelepciunea ta, pe influența ta, pe relațiile tale, pe banii tăi, pe business-ul tău și ai crezut că toate lucrurile îți ies bine? Când nu zidește Domnul o casă, degeaba să străduiești cei ce o zidesc. Nu cumva regreți pierderile tale emotive, spirituale, de sănătate, de familie, pentru că ai căutat alt sfat decât călăuza lui Dumnezeu, decât călăuza Duhului lui Dumnezeu? Iov a pierdut călăuza luminii divine și Iov regretă lucrul acesta. Și mulți știu că regretă lucrul acesta. Apoi, Iov a pierdut comuniunea divină. Versetul 4. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu vedea ca un prieten peste cortul meu, când sfatul lui Dumnezeu, tainele lui Dumnezeu erau descoperite casei mele. Iov a pierdut această comuniune. Deci pentru Iov era ceva obișnuit, era ceva normal să-i vorbească Dumnezeu. Era ceva normal să audă ce-i vorbește Dumnezeu. Era ceva normal să fie sfătuit de Dumnezeu. Secretele, tainele lui Dumnezeu erau pentru el lucruri reale, revelate. Dar Iov regretă că a pierdut și acest lucru. A pierdut sfatul lui Dumnezeu. A pierdut comuniunea care se face prin dialog cu Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, care este sfatul lui Dumnezeu în casa noastră, în familia noastră? Îl auzim? Îl auzi? Îl mai auzim pe Dumnezeu vorbind? Și nu trebuie neapărat numai printr-un cuvânt profetic. Îl mai auzi pe Dumnezeu vorbind conștiinței tale? Îl mai auzi pe Dumnezeu vorbind inimii tale? Unii l-aud și nu-l bagă în seamă. Alții nu-l aud și se laudă că-l aud. Iar pentru alții, vocea lui Dumnezeu și glasul lui este rar. Citeam nu de mult, în vremea aceasta de criză economică în toată lumea, nu numai în Statele Unite, o companie americană de comunicații a scos la post, la concurs un post. Și în presă scria că 7 candidați s-au prezentat ca să ocupe postul acesta, deci să fie intervievați, să dea un test și să ocupe postul acesta. Aceștia 7 au venit, au completat formele necesare și apoi li s-a spus să aștepte într-o antecameră pentru a fi intervievați. Au așteptat ca mult, spunea presa, și mai supărător, au așteptat tot timpul într-un piuit, tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, care nu mai contenea. Și să aștepți, și să-ți piuie în cap și în minte toate lucrurile acestea, și să nu se întâmple nimic cu tine, era deranjant de-a binelea. Apoi, în timp ce ei stăteau deja acum de câteva vreme, a venit un al 8-lea candidat. Pentru că și el citise despre postul acesta pus la concurs, a completat și el formularele necesare, a luat loc lângă ceilalți și apoi după câteva minute s-a ridicat, a intrat în camera unde trebuia intervievat și nu după câteva minute a ieșit afară cu fișa de angajare semnat admis de către șeful comisiei de intervievare. Ceilalți 7, spune presa, au văzut cu uimire scena aceasta și evident că s-au iritat. Și în lumea aceasta unde toată lumea se dă în tribunal, imediat au făcut gălăgie și au zis facem cor comun și dăm în tribunal întreprinderea aceasta de comunicații pentru că, uite, a făcut discriminare. S-au dus la șeful comisiei de examinare și i-au zis, cum se poate o asemenea procedură discriminatorie și nedreaptă? Când noi am venit primii, am așteptat cel mai mult, nu ne-ați chemat înăuntru nici pe unul ca să vedeți ce știm, iar acesta din urmă a venit ultimul, l-ați intervievat și l-ați și angajat. Șeful comisiei le-a răspuns foarte calm. Ascultați, domnilor, noi am procedat cu corectitudine egală pentru toți 8. În timp ce dumneavoastră ați așteptat în hol ca să fiți intervievați, noi am pornit un aparat morse, automat, care a piuit tot timpul în auzul urechilor voastre. Mesajul pe care aparatul automat morse l-a transmis a fost în codul morse și suna în felul următor. Dacă auzi și înțelegi mesajul acesta, atunci vino înăuntru, căci angajarea este pentru tine. Niciunul nu l-ați înțeles. Cel de-al 8-lea a venit, a înțeles mesajul morse, a venit înăuntru și a fost angajat. Exact așa se întâmplă și cu noi. Dumnezeu ne vorbește de mult și nu în morse, ne vorbește în Biblie. Ne vorbește în conștiință. Ne vorbește în inimă, ne vorbește în casă, ne vorbește în biserică, ne vorbește la serviciu, ne vorbește în accident, ne vorbește în cuvânt, îți vorbește în seara aceasta și îți spune, ieși din starea aceasta de neobrăzare și de nesimțire spirituală când toate lucrurile în jurul tău vin să te binecuvânteze, iar tu întorci spatele lui Dumnezeu. Încă în ziua de astăzi, mesajul lui Dumnezeu pentru noi este un mesaj transmis de Duhul Sfânt prin care ne spune, te iubesc cu o iubire eternă, dar dacă această iubire o calc în picioare și o calci în picioare, ce îți va vorbi mâine Dumnezeu? Ce îmi va vorbi? Ce ne va vorbi?
Iov regretă amarnic. El a pierdut comuniunea cu Dumnezeu. Poate în dreptul tău și în dreptul meu, Dumnezeu ne-a vorbit prin copii. Poate prin soție, poate prin soț, poate printr-o profeție, prin predica de astăzi, ori prin prelungirea amărăciunii tale. Vrem noi oare să reauzim glasul lui Dumnezeu? Să reauzim dragostea Lui? În seara aceea este timp de regrete. Este timp când trebuie să ne deschidem inima la cuvântul Domnului și să vedem ce am pierdut. Și observați, Iov a pierdut 4 lucruri importante. Protecția divină, cum nu mai sunt ca în zilele când mă păzea Dumnezeu. Mângâierea divină, când candela celui atotputernic era cu mine, deci prezența lui Dumnezeu. A pierdut călăuza luminii divine. Lumina ta mă călăuzea în întuneric. A pierdut comuniunea divină. În al doilea rând, frașii și surori, doamnelor și domnilor, să vedem natura regretelor noastre. De unde vin aceste regrete? Ce sunt ele? Cu ce scop sunt îngăduite? Și primul lucru pe care vreau să-l menționez în această direcție este că regretele sunt inevitabile. Nu va fi persoană, păstor, cel care vă vorbește astăzi, nu va fi apostol, nu va fi profet, nu va fi lider, nu va fi părinte, nu va fi mamă sau tată, tânăr sau tânără, bătrân. Nu va fi persoană care să nu aibă regretele lui, regretele ei. Suntem într-un trup de carne supus păcatului și morții. În fiecare zi murim câte puțin și în fiecare zi avem lucruri pe care să le regretăm. Dar partea cea mai dificilă cu noi este că atâta vreme cât suntem în trupul acesta de carne, nu întotdeauna ne purtăm ca niște sfinți. N-a fost cazul lui Iov. N-a fost cazul lui Iov, el a rămas un sfânt. Un om cu care s-a lăudat Dumnezeu, dar cu Iov a fost, așa cum știți bine, o lucrare specială pe care el n-a înțeles-o. Și pentru că n-a înțeles, a spus, gura mea nu va vesti lucruri nedrepte la adresa lui Dumnezeu, nu va blama pe Dumnezeu, voi vorbi, în amărăciunea mea îi voi spune, m-ai amărât Dumnezeule, în amărăciunea mea îi voi spune, mă simt mărginit de tine. Și pentru că vede că încă Dumnezeu tace, el spune regretele pe care le are. Uităm prea repede despre dragostea Tatălui, despre dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, despre binecuvântarea Duhului Sfânt. Condiția fizică nu este cea mai bună pentru noi. Condiția de sănătate nu este cea mai bună. Condiția psihică. Suntem afectați în toate felurile și evident că regretăm. Nu? Dar regretăm tinerețe, regretăm frumusețe, regretăm multe lucruri. Regretul este inevitabil. Regretăm lucruri din familie pe care nu le-am făcut cum trebuia. Și eu am multe regrete, probabil că ai și tu. Regretăm multe aspecte din lucrarea lui Dumnezeu pe care trebuia să le facem. Eu am multe, mă gândesc că ai și tu. Regretăm relațiile unii cu alții pe care nu le-am făcut și nu le-am păstrat așa cum trebuia. Eu am multe, probabil că și tu ai. Slujirea noastră creștină are prea multe suișuri și coborâșuri. Cum spuneam deseori, astăzi, prin dezel, motivați să facem lucruri mari. Mâine ne-am pierdut dragostea din tâi, Apocalipsa 2:4. Ne descurajăm la o vorbă negândită a unui semen al nostru, ne descurajăm la o critică caustică și nedreaptă ale celor care de obicei nu fac nimic în biserica lui Dumnezeu. Regretele sunt pentru toți și de fapt al doilea lucru, regretele noastre sunt comune tuturor. Sunt comune tuturor. Și aș vrea să vă invit să vedem cel puțin câteva aspecte dintre acestea. Foarte repede ne pare rău și regretăm atunci când facem evaluări exagerate ale trecutului. Eclesiastul 7:10. Mă adresez aici părinților noștri. Mă adresez celor în vârstă. Eclesiastul 7:10 spune cum se face că mai de mult lucrurile erau mai bune decât astăzi. Și au fost lucruri mai bune. Au fost lucruri mai bune. Și din pricina aceasta, noi avem regrete. Dar de multe ori, este o evaluare exagerată a trecutului. Pentru că așa cum ne pare rău după anumite lucruri din trecut, și poate îmi pare rău și mie, și îți pare rău și ție, pare rău la părinții mei, dar sunt voi în același timp să vă spun și să vă întreb, oare toate lucrurile din trecut au fost bune? N-au fost toate bune, după cum nu sunt toate bune cele din prezent. Nici într-un domeniu. Dar dacă facem o evaluare prea exagerată a lucrurilor din trecut, regretăm.
O gelozie exagerată ne poate face să fim oameni care să avem prea multe regrete. Ne uităm și întrebăm, de ce altul? De ce nu eu? Cum se face că numai eu nu? Apoi avem disatisfacție cu prezentul nostru, ca și Iov. Și uitați cum arată aceste disatisfacții. Eram mai bine ieri, aveam mai mult în trecut, familia mea era mai deosebită înainte, sănătatea era mai bună înainte, însoțirea de bine pe care o aveam diferă calitativ de cea pe care o am astăzi. Prietenii mei erau mai apropiați în trecut, soțul meu era mai tandru în tinerețe, soția era mea era mai gingașă înainte, biserica în care mă închin avea o altă față spirituală în anii precedenți, copiii mei îmi aduceau mai multă bucurie în anii de dinainte. Ce se întâmplă cu ei astăzi și ce se întâmplă cu noi astăzi? Putem să avem 1001 de regrete. Unele sunt reale, altele sunt exagerate, dar sunt comune tuturor. Realitatea este însă că regretele noastre sunt un necesar. Sunt necesare. Haideți să ne uităm pentru câteva momente la câteva lucruri din viață. La ocupația noastră. Soț, tată, păstor, prieten. Oare nu este normal și necesar pentru mine să regret multe lucruri? Eu cred că este. Ești credincios, ești soț, ești tată, ești soție, ești mamă, ești tânăr, ești tânără, ai un serviciu. Oare nu este normal să regreți multe lucruri din toate aceste domenii? Eu cred că este. Uită-te la interesele pe care le ai acum. Nu regreți că mai înainte erai mai preocupat de Domnul decât astăzi? Mai preocupat de părtășia cu El decât astăzi? Uită-te la starea ta spirituală. Nu este normal să regreți anumite laturi ale stării spirituale în care stăteai mai bine în altă ocazie? La gusturile tale spirituale, la împlinirea ta în Domnul. Este necesar să stăm ca și Iov și să vedem ce se întâmplă cu noi. Este important să stai ca și Iov și să vezi ce se întâmplă cu tine, ce se întâmplă cu mine. În al treilea rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, să ne uităm la lucrarea regretelor noastre. Ce lucră ele în noi? Ce au lucrat în Iov? Ce poate să lucreze în tine și în mine această stare de meditație în care să văd ce am fost în trecut, ce am fost ieri, ce am putut să facem și n-am făcut, ce puteam să fim și nu suntem și să vedem. Făcând o analiză corectă a relației noastre cu Dumnezeu, a relației noastre cu Iisus Hristos, a părtășiei noastre cu Duhul lui Dumnezeu, cu cuvântul Său, să vedem, făcând o analiză ca și Iov, nu învățăm nimic. Primul lucru pe care trebuie să-l menționez este acesta. Numai regrete nu ajută la nimic. Numai regrete nu ajută la nimic. Îmi pare rău, este foarte bine de spus, dar cu convingere. Pentru că la ce ne va ajuta dacă le vom spune, voi spune îmi pare rău. Și tot în păcat rămân, și tot rece în familie, tot neimplicat în lucrarea Domnului, tot neschimbat în atitudine, în relație, în slujire, tot cu vechile obiceiuri rămân, tot aceiași oameni rămânem, aceiași părinți nemișcat, același soț insensibil, aceeași soție de lăsătoare, același tânăr obit de pasiuni distrugătoare, același copil rebel și neascultător sau același păstor nepreocupat de biserică. Îmi pare rău. Este bun, trebuie spus cu sinceritate, dar atât nu este de ajuns. Este în cuvântul tău și în vocabularul tău în seara aceasta, în ziua de astăzi, îmi pare rău? Este propoziția aceasta? Trebuie să fie. Îmi pare rău dacă nu este. Îmi pare rău dacă nu este. Trebuie să fie. Și dacă îți pare rău și dacă îmi pare rău, următorul lucru și următorul pas pe care de fapt trebuie să-l facem este că părerile de rău trebuie să ne smerească. Părerile de rău trebuie să ne smerească. Să ne facă să ne prăbușim înaintea Domnului. Să ne smerească înaintea lui Dumnezeu. Să ne pogoare pe genunchi. Să plângem înaintea Domnului. să ne determine la acțiune. Aduceți-vă aminte de omul acesta din istoria poporului evreu, istoria primară a poporului evreu, este paharnicul lui Faraon. Ajunge din nou paharnic după cuvântul pe care Dumnezeu i-a spus prin Iosif și face o promisiune mare și spune: când voi ajunge din nou paharnic la Faraon, îți voi face bine. Și Iosif strigă după el să te aduce aminte de mine. Și-a uitat de el încă 2 ani de zile. Dar totuși omul acesta și-a venit în fire: mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Îți aduci tu aminte astăzi? Te zmerește greșeala? Te face să cași și să recunoști? Aduceți-vă aminte de fiul risipitor, în ruină, flămând, coborât până la nivelul porților, a necurăției, și a venit în fire. Dar când s-a dus în fața tatălui său, nu a spus: tată, eu sunt unul dintre fiii tăi și merit să fiu cineva. A spus: nu, sunt vrednic să mă numesc fiul tău. S-a smerit. Aceeași atitudine trebuie să fie și în noi. Dacă stăm să ne uităm, frați și surori, doamnelor și domnilor, la viața noastră, la relațiile noastre de familie, la credința noastră în Dumnezeu, la relația noastră cu Dumnezeu, la implicarea noastră în biserică, în lucrarea lui Dumnezeu, vedem lucruri de care trebuie neapărat să ne pară rău, pe care să le regretăm enorm, dar nu numai să le regretăm. Lucrurile acestea să ne zmerdească și să ne facă să ne plecăm în fața lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de David, după ce a păcătuit cu Batșeba și după ce profetul Natan l-a confruntat în numele lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune că David a zis: eu sunt omul acela, am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. S-a smerit împăratul, s-a smerit în fața slujitorului său. S-a pocăit de păcatul său. 2 Samuel 12, 7 și 13, Psalmul 51. Nu vrei tu să te pocăiești de regretele tale? Să te scoli din inactivitatea ta ca fiul risipitor? Să treci la acțiune și să te schimbi? Vă întreb, de ce credeți că ne-a dat Dumnezeu un mesaj de felul acesta? Nu credeți că era nevoie și de un astfel de cuvânt printre noi și pentru noi? Eu cred. Citeam o relatare a unui păstor american, se semnează doar cu numele de Steve, din Florence, Kansas. Spune: în biserica pe care o păstoresc, fiica unuia dintre membrii mei cei mai proeminenți a suferit acut de anorexie și bulimie. Este acea maladie gravă în care o persoană în stare acută de depresie psihică refuză mâncarea sau, dacă este forțată să mănânce, o elimină imediat prin vomă indusă. De obicei, aceste persoane care suferă de anorexie și de bulimie ajung doar piele și oase, le este frică să nu arate urât, măcar că arată ca moartea după ce ajung în starea aceasta, cad într-o depresie și mai profundă în final, iar rezultatul cu cele mai multe persoane este sinucidere. Orice acțiune de încurajare pentru astfel de persoane este sortită eșecului. Așa că fetița acestei familii, spune păstorul, a fost internată forțat și de urgență la spitalul Baptist Medical Center din Kansas City. Într-una din acele zile, când încerca să îi se facă un tratament și psihologic și fizic și terapeutic în toate felurile ca să o readucă la realitate și să o pună în picioare, i s-a dat să bea o cană de lapte. Dar tânăra aceasta, spune păstorul, a refuzat vehement și a început să plângă necontrolat, că ea nu bea laptele. Doctorul care a tratat-o a venit la patul ei și i-a zis, citez: tu ești o femeie creștină, nu-i așa? Da, a răspuns tânăra. Apoi doctorul a continuat: îți amintești din Scriptură că Iisus Hristos a vindecat un orb la scăldătoarea Siloamului? Iisus i-a pus noroi pe ochi și l-a trimis apoi la Siloam să se spele și omul a văzut. Te întreb, ce l-a vindecat pe orb? Tânăra s-a gândit pentru un moment, apoi a zis: credința lui.
Bun răspuns, a zis doctorul. Acum bea-ți noroiul și te vei face bine. Exact așa ne trebuiește și nouă astăzi. Să nu ne fie rușine și să ne recunoaștem noroiul, să ne bem noroiul, mizeria, să ne smerim, să o acceptăm, să o recunoaștem, unii în fața altora și mai ales în fața lui Dumnezeu, și Dumnezeu ne va pune în picioare. În final, regretele noastre nu trebuie să fie continue. Astăzi este vreme de vindecare, frați și surori, doamnelor și domnilor. Este vremea bucuriei, este vremea păcii cu Dumnezeu, este vremea mângâierii Duhului Sfânt, este vremea unei istorii noi în casa ta, în slujirea ta, în părtășia ta cu Dumnezeu sau în părtășia mea. De ce să-ți pară rău? Mi-aduc aminte și doar vreau să menționez atâta. Când în familia Andra a intervenit criza, în decembrie 2001, m-am dus cu păstorii, cu bordul bisericii, cu soțiile și am vizitat pe fratele Aurel și pe Felicia. Am încercat fiecare să-i încurajăm, cum am știut noi mai bine, în situația în care ei se găseau amândoi bolnavi. Și i-am lăudat câte lucruri au făcut și au făcut foarte multe lucruri pentru Domnul. Însă mi-aduc aminte ce spunea fratele Aurel. Tot a spus lucruri mari despre mine, lucruri frumoase. N-am făcut tot ce trebuia și îmi pare așa de rău că n-am făcut. Nu-ți pare rău de nimic astăzi? Nu-ți pare rău de nimeni? Nu-ți pare rău de mama, de tata, de soție, de soț, de fică, de fiu, de bunici? Nu-ți pare rău de relația ta cu Domnul? O, cum nu mă sunt ca în vremurile de dinainte! Spune-i Domnului împreună cu mine, Doamne, iartă-mă! Te rog, Doamne, iartă-mă! Spală-mă în sângele Tău și mă curățește, Doamne, pentru că vreau din nou protecția Ta, vreau din nou prezența Ta, vreau din nou, Dumnezeule, casa mea să fie o casă cu relații frumoase. Vreau din nou, Dumnezeule, părtășia mea în biserica Ta să fie o părtășie reală cu frățietatea și cu Tine. Doresc din nou, Dumnezeule, și îmi pare rău că m-am portat ca un neînțelept, ca o neînțeleaptă, cu familia, cu Tine, cu prietenii, cu biserica Ta. Te rog, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, iartă-mă! Vă aduceți aminte, probabil, cei ce sunteți părinții noștri, era o cântare potrivită pe vremuri. Atâtea zile din viață eu am pierdut și n-am lucrat în via Lui cât aș fi vrut. Dar azi vă spun că mi-e așa de rău îmi pare, că n-am lucrat mai mult atunci când s-a putut. Așa trecut au ani unul după altul, iar eu am stat nepăsător. Și fiecare an apropie de Domnul, și atunci de ce ești păsător? Așa trecut au ani unul după altul, iar eu am stat nepăsător. Și fiecare an apropie de Domnul, și atunci de ce mai stai nepăsător? De ce? De ce? Este timp pentru pocăință, frați și surori. Ne ridicăm picioare. Spune-i Domnului, de ce îți pare rău? Apoi spune acasă de ce îți pare rău. Spune-i mamei și spune-i lui tata, spune-i soțului și spune-i soției. Spune-i păstorului, spune-i bisericii. Știi de ce? Pentru că realitatea este următoare. Este foarte posibil cu oricare dintre noi, în clipa următoare, să intrăm în eternitate, pe neașteptate. Și atunci, părerea de rău va fi experiență continuă. Ne va părea de rău și vom regreta etern, dar vom regreta degeaba. Ne va părea rău degeaba.
Însă acum, dacă atâtea zile din viață ai pierdut, fiindcă n-ai făcut ceea ce ai fi putut, spune Domnului și renește-ți legământul cu El, cu tine, cu casa ta, cu Biserica lui Hristos. Și El îți va da putere, îți va da iertare, îmi va da putere și îmi va da iertare. Pentru că avem la Domnul nostru Iisus Hristos un Mântuitor. Înainte de a ne ruga, haide să cântăm încă o dată. Atâtea zile din viață eu am pierdut și n-am lucrat în via Lui cât aș fi vrut. Dar azi vă spun că mi-e așa de rău îmi pare că n-am lucrat mai mult atunci când s-a putut. Atâtea zile din viață eu am pierdut și n-am lucrat în via Lui cât aș fi vrut. Dar azi vă spun că mi-e așa de rău îmi pare că n-am lucrat mai mult atunci când s-a putut. Așa trecut au anii unul după altul, iar eu am stat nepăsător. Și fiecare an apropie de Domnul, și atunci de ce mai stai nepăsător? Așa trecură anii unul după altul, iar eu am stat nepăsător. Și fiecare an ne apropie de Domnul, și atunci de ce mai stai nepăsător? Haide să ne pese acum și haide să ne rugăm Domnului. Roagă-te Domnului. Ne rugăm cu toții.